السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حاضرين والحاضرات yang dimuliakan Allah, Rasul Habib Hasan wal Habaib yang ada di sini, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama di sore hari yang cerah ini, insyaAllah kita berkumpul acara daurah kita seperti biasanya. Pertama kali kita bikin di sini di makam keramat Habib Kuncung. Wah, terus enak banget tempatnya, adem. Mudah-mudahan kita makin berkah insyaAllah. Wah, pembahasan kita di daurah kali ini tentang bulan suci Syaban dan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian di bulan Rajab yang telah berlalu, bulan Syaban yang sekarang dan yang tersisa daripadanya. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur bakal kita sehingga kita bisa mendapati bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa masing-masing ada budaya pada punya kitab yang sudah di-download dari website kita, materi pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang belum punya, insya Allah ntar juga lagi disiapin, dibagiin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pemahaman bakal kita. Jazakallahu khair. Allah bukain hati kita. Kemuliaan bulan Syaban. Ini bulan Syaban, bulan yang berkah, bulan yang mulia. Sebagaimana bulan suci Rajab pun demikian. Bulan berkah, bulan yang mulia. Dalam pertemuan kita di daurah yang sebelum ini, kita membahas tentang kemuliaan bulan suci Rajab, yang mana di dalamnya ada perjalanan yang agung, perjalanan Isra wa Mi'raj baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Dan kali ini di bulan Syaban kita juga akan membahas tentang kemuliaan bulan Syaban dan apa yang terjadi di bulan suci Syaban. Bulan Syaban bulan berkah, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bulan yang agung. Di sana diriwayatkan hadis-hadis yang sangat banyak tentang kemuliaan bulan Syaban. Di antaranya adalah hadis-hadis yang sahih. Di antaranya juga adalah hadis-hadis yang statusnya hasan. Dan di antaranya juga ada hadis-hadis yang dhaif. Sebagaimana di sana juga ada beberapa riwayat palsu. Ini semua bakal kita bahas. Namun sebelum kita bahas itu semua, ada baiknya kita tahu tentang status-status suatu hadis yang diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Kita akan bahas secara ringkas poinnya dan intinya. Sebab membahas tentang keabsahan suatu hadis atau yang sering disebut nama ilmu ini adalah ilmu mustalahul hadis, itu panjang lebar. Hadis itu terbagi menjadi 3 bagian hadis, atau 2 bagian sebelumnya, maqbul wa mardud. Maqbul ada 2 bagian, namanya hadisun hasan wa hadisun sahih. Sebagaimana hadisun dhaif dibagi jadi berbagai macam hadis, lebih dari 30 macam hadis, apa pembagiannya, terlebih dari 30 macam pembagian dan seterusnya. Nah, kita mau bahas itu panjang lebar, tapi kita pengen ringkas sedikit. Hadis yang sahih, sering kita dengar kalimat hadis sahih. Hadis itu dari segi keabsahannya terbagi menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama adalah hadis sahih. Yang kedua adalah hadis yang hasan. Yang ketiga adalah hadis yang dhaif. Jelas. Hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif. Ulama membuat persyaratan ketat demi untuk membuktikan keabsahan suatu hadis. Syarat yang sangat ketat sekali, ada standarnya, persyaratan-persyaratan yang lengkap. Syarat-syarat hadis sahih. Apabila persyaratan ini terpenuhi, maka hadis tersebut boleh dinamakan atau dinyatakan statusnya sebagai hadis yang sahih. Artinya hadis sahih yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Jelas. Kita enggak bakal bicara panjang lebar tentang persyaratan tersebut. Itu ada pembahasnya, pembahasannya dalam satu kitab panjang lebar. Nah, di sana ada persyaratan yang lebih ringan. Persyaratan yang lebih ringan dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadikan suatu hadis menjadi hadis sahih. Ini persyaratan hadis sahih sangat ketat. Berat. Nah, ada persyaratan lebih ringan dari itu. Ya. Ini persyaratan kurang lebih mirip, hanya standarnya di bawah itu, lebih ringan. Apabila persyaratan-persyaratan yang ringan ini terpenuhi, maka status hadis hukumnya adalah hadis yang hasan. Jelas. Jadi ada persyaratan atau standar yang tinggi, ada standar yang ringan, yang di bawah. Standar tinggi ini persyaratan-persyaratan yang ketat, ini untuk membuktikan kalau memang terpenuhi, maka hadis tersebut dinamakan statusnya status sahih. Persyaratan yang lebih ringan atau standar yang lebih ringan, ya, apabila terpenuhi, maka dinamakan hadis tersebut hadisun hasan. Ya, dia tidak dinamakan hadis sahih sebab dia tidak mampu memenuhi persyaratan yang ketat itu, tapi memenuhi persyaratan yang di bawahnya, maka dinamakan hadisun hasan. Jelas. Nah, ada beberapa riwayat hadis yang tidak memenuhi syarat ini. Nah, ketika tidak memenuhi syarat, maka dinamakan sebagai hadisun dhaif. Jelas. Faham kira-kira yang saya jelaskan? Nah, sekarang kalau kita udah tahu ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Apa sih setelah itu? Saya katakan bahwasanya hadis sahih adalah hadis yang telah memenuhi persyaratannya. Ketika suatu hadis memenuhi persyaratan-persyaratan hadisun sahih, maka hadis tersebut dinamakan hadis yang sahih hukumnya atau statusnya status hadis sahih, yang artinya keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan. Adalah hadis yang betul-betul, ya, dapat dipastikan bersumber dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan hadisun hasan. Persyaratan-persyaratannya apabila terpenuhi, maka hadis tersebut dapat dikatakan adalah keabsahannya, dapat dipertanggungjawabkan walaupun di bawah yang barusan hadis sahih. Tapi dapat dikatakan bahwasanya ini hadis merupakan hadis yang betul-betul bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat dipertanggungjawabkan karena memenuhi syarat. Jelas. Hadis-hadis dhaif yang tidak memenuhi syarat ini diragukan. Apakah dia betul hadis Nabi Muhammad atau bukan? Itu ntar kita bahas. Jelas. Ini dulu yang dua nih, hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih dan hadis hasan, kalau memang kita udah tahu dia mendapat status sahih dan hasan, artinya bahwasanya hadis tersebut memang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat dipertanggungjawabkan, maka apa hukumnya? Ini hadis, hukum ini hadis sahih atau hasan dapat
Pertama, wajib dijadikan sebagai acuan suatu hukum agama.
Sebab segala apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuh," kata Allah dalam Al-Qur'an. "Wa ma nahakum anhu fantahuh." Apa yang datang dari Rasul, ambil. Dan apa larangan yang datang dari Rasulullah, khalas, mundur. Batasan dari Allah, batasan dari Rasulullah. Jangan kita terjang. Hadis yang sahih dan hadis yang hasan dapat dibuktikan bahwa ini bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang datang dari hadis-hadis sahih dan hadis hasan harus kita taruh di atas kepala kita. Enggak boleh dilanggar, harus dipatuhi, harus ditaati. Baik itu perintah maupun larangan. Dan hadis sahih atau hadis hasan merupakan pondasi dari suatu hukum agama. Hujjah. Jelas. Apa yang datang dari hadis sahih, hadis hasan harus dijadikan sebagai acuan hukum agama. Karena sumbernya dari Rasulullah dapat dipertanggungjawabkan. Jelas enggak kira-kira? Ini hukum hadis sahih. Jadi setiap hadis sahih yang datang dari Rasulullah harus kita taruh di atas kepala kita. Harus kita patuhi, baik itu bentuknya perintah atau bentuknya larangan. Saya kira jelas tentang hal ini. Sekarang kita masuk pembahasan tentang hadithun do'if. Hadith do'if. Tadi saya katakan, apabila suatu hadith yang diriwayatkan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan, baik itu persyaratan sahih maupun persyaratan hasan, maka hadis tersebut masuk dalam kategori hadithun do'if. Wahuwa aqsamun kathur. Dia banyak macamnya, pembagiannya banyak. Kita enggak perlu bahas pembagian yang sangat banyak tersebut. Namun kita ingin membahas mungkin tentang hukumnya apa hadis dhaif. Ya. Hadis dhaif saya katakan adalah hadis yang diragukan. Apakah benar bersumber dari Rasulullah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Jelas, perhatikan ini. Hadis dhaif adalah hadis yang diragukan. Ingat kalimat diragukan. Bukan dipastikan. Beda antara diragukan dan dipastikan. Pastikan ya udah pasti. Ragu enggak tahu, tengah-tengah. Hadis dhaif adalah hadis yang diragukan. Bisa jadi dia bersumber dari Rasulullah. Dan bisa jadi dia tidak bersumber dari Rasulullah. Ngerti? Dia di tengah-tengah. Dan tidak bisa dipastikan kan? Enggak bisa dipastikan. Kalau bisa dipastikan dia bukan hadis Nabi, ya buang. Kalau memang bisa dipastikan dia hadis Nabi, berarti masuknya bukan dhaif. Kalau kagak hasan, kalau enggak sahih. Tapi sekarang permasalahan dia di tengah-tengah. Tidak memenuhi syarat. Diragukan. Kalimat diragukan artinya di situ ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia adalah hadis Nabi dan kemungkinan juga dia bukan hadis Nabi. Di sini ada dilema. Apa yang harus kita lakukan terhadap hadis dhaif? Kita buang di tong sampah. Khawatir itu hadis Nabi. Sebab ada kemungkinan sebagai hadis Nabi. Atau kita pakai. Ketika kita pakai, kita juga khawatir. Ada kemungkinan juga bukan hadis Nabi. Ini dilemanya. Tapi ente jangan pusing. Yang udah pusing ulama, bukan ente. Kita cuma terima beres doang. Ya. Permasalahan ini atau dilema ini udah diselesaikan oleh mereka. Kenapa sih? Ini kan hadis-hadis dhaif adalah hadis yang diragukan. Kenapa masih diriwayatkan, masih dicatat di dalam kitab-kitab? Terragu. Tahu gak kenapa mereka meriwayatkan hadis-hadis dhaif? Karena mereka khawatir kalau tidak diriwayatkan,
ini hadis akan hilang. Sebab ini hadis pun punya kemungkinan bagian dari hadis Nabi. Ada kemungkinan. Kalau mereka tidak diriwayatkan, apa yang menjadi kemungkinan bagian dari hadis Nabi bisa terbuang. Karena itu mereka riwayatkan. Mereka tulis dan mereka kumpulkan hadis-hadis dhaif. Baik, mereka sudah kumpulkan. Tapi kita khawatir, ini bukan hadis Nabi. Kita khawatir masuk ke dalam agama Allah, apa yang bukan dari agama Allah. Nah, di sini ulama membuat aturan di dalam menggunakan atau menyikapi hadis dhaif. Sehingga, ini kan dia ragukan. Ada kemungkinan dia bagian hadis Nabi yang mesti kita patuhi. Tapi juga di waktu yang sama ada kemungkinan dia bukan hadis Nabi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ulama membuat aturan. Membuat aturan. Apa aturannya? Mereka nyatakan bahwa hadis dhaif dapat dijadikan sebagai pedoman dalam fadailil a'mal. Apa itu? Di dalam agama ada yang namanya halal haram. Itu namanya hukum. Aturan yang bersifatnya yang bersifat enggak boleh dilanggar. Halal haram. Nah, ini hukum halal haram enggak bisa dijadikan sebagai acuan kecuali hadis yang sahih dan hadis yang hasan, seperti yang tadi kita udah jelaskan. Dan di sana ada namanya fadailul a'mal, bukan perkara halal haram, tapi himbauan. Himbauan enggak wajib dilakukan, himbauan. Ente kalau sembahyang berjamaah, waduh cakep banget deh. Himbauan, ya kan? Ente kalau mandi sekarang nih, waduh wangi banget. Himbauan, enggak wajib mandi. Cuman dianjurin deh. Ente mandi, waduh wangi, orang pada sayang sama ente deh. Kan gitu. Ini namanya himbauan. Dalam agama ada namanya fadailul amal. Apa itu fadailul amal? Ada amal ibadah tertentu, itu orang yang melakukannya dapat pahala besar. Itu namanya fadailul amal. Ente ya, puasa di awal Rajab contoh. Ente puasa di awal Rajab, insya Allah pahalanya begini, begini, begini. Apa artinya? Apakah ini hukum halal haram? Ente wajib puasa, ente enggak puasa, ente dosa. Halal haram. Kan bukan. Tapi imbauan, ente puasa. Kalau ente puasa, ente dikasih pahala besar sama Allah. Nah, yang semacam ini namanya fadailul amal. Saya kasih contoh lagi yang lain. Ente, ya, habis subuh, zikir sama Allah sampai terbit matahari. Ya, terus kemudian ente sholat 2 rakaat. Nah, ente pulang dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Ini namanya apa? Fadailul amal. Apa itu fadailul amal? Amal ibadah yang dihimbau dan di situ ada pahala besar. Ente enggak lakukan pun enggak ada masalah. Bukan perkara hukum halal haram. Jelas. Tapi ini perkara himbauan, ente lakukan ente dapat pahala. Ente enggak lakukan enggak ada masalah. Ini namanya fadailul amal. Nah, ulama bilang hadis dhaif boleh dijadikan acuan di dalam perkara yang namanya fadailul amal. Setiap hadis dhaif yang menghimbau kita untuk melakukan suatu ibadah atau perkara tertentu dan dijanjikan pahala tertentu, maka itu dinamakan adalah fadailul amal. Dan hadis dhaif dapat dijadikan acuan di dalam perkara-perkara fadailul amal yang enggak ada sangkut paut sama halal haram. Jelas enggak kira-kira? Nah, kalau kita udah bikin begini, ya, perkara hadis dhaif kita gunakan di dalam fadailul amal. Saya mau tanya, kalau kita mengerjakan hadis dhaif dalam urusan fadailul amal, kira-kira ini kan ada kemungkinan hadis Nabi. Kita udah jalanin belum? Kita jalanin ketika kita jadikan dia sebagai acuan di dalam fadhailil amal. Jadi gak kebuang bagian dari agama Allah yang ada kemungkinan sebagai bagian dari agama Allah, gak terbuang. Kita jalanin sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Kalaupun memang dia bukan bagian dari agama Allah, kenyataan misalnya seperti itu, ada masalah gak sama kita? Kalau kita kerjain, gak ada masalah? Kagak ada masalah. Sebab kagak ada terikat dengan halal haram. Jelas. Nah, ulama menjelaskan, hadis dhaif dapat dijadikan acuan dalam perkara fadhailil amal dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, status kedhaifan hadis tersebut tidak sangat parah. Sebab tuh hadis dhaif kadang kelewat parah. Ya. Ada beberapa hadis dhaif. Ini kan tadi saya bilang hadis sahih dan hadis hasan, hadis sahih ada persyaratannya. Hadis hasan di bawah itu. Hadis dhaif yang enggak memenuhi syarat. Contoh ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan hadis sebagai hadis sahih. Ya, atau menjadikan hadis sebagai hadis hasan. Datang suatu hadis cuma memenuhi syarat 4 doang. Yang 5 enggak. Dia masuk hadis sahih atau hasan apa enggak? Enggak kan? Tapi dia masuknya kategori hadis dhaif. Kenapa hadis dhaif? Sebab yang mestinya 5 syarat dia penuhin, dia cuma menuhin 1. Tapi ini masih mending dibanding yang memenuhi cuma 3 syarat. Yang 3 syarat masih mending dibanding yang memenuhi cuma 2 syarat. Dan yang 2 syarat masih mending dibanding yang cuma memenuhi 1 syarat. Jadi status kedhaifan pun itu berbeda-beda. Ada yang kelewat parah, ada yang masih mending bagus. Paham? Nah, hadis dhaif boleh dijadikan sebagai acuan pertama di dalam fadhailil amal dengan syarat status kedhaifannya tidak sangat parah. Jelas? Itu satu. Yang kedua, jenis amal ibadah yang dianjurkan dalam hadis dhaif tersebut adalah jenis yang direstui dalam hadis sahih atau hadis hasan. Sebagai contoh. Di antara hadis dhaif yang diriwayatkan adalah tentang puasa di bulan suci Rajab. Ente puasa bulan suci Rajab dapat pahala begini dan begitu. Fadhailul amal apa bukan? Fadhailul amal. Hadisnya dhaif. Boleh gak kita jadikan sebagai acuan? Boleh, selama itu dalam perkara fadhailul amal, bukan perkara halal dan haram. Puasa bulan Rajab halal haram apa fadhailul amal? Fadhailul amal, gak ada urusan sama halal haram. Baik, jelas. Terus kita mau tanya, ini syarat yang kedua, amal ibadah yang dianjurkan adalah amal ibadah yang direstui oleh hadis yang sahih dan yang hadis yang hasan. Contoh, yang dianjurin apa sih? Puasa. Puasa itu bagian dari agama apa bukan? Bagian dari agama. Kenapa dia bagian dari agama? Di sana ada ayat Al-Quran yang berbicara tentang puasa, mensyariatkan puasa. Di sana ada hadis sahih dan hadis hasan yang menjelaskan bahwasanya puasa adalah bagian dari agama. Jadi bukan amal ibadah yang baru, tapi amal ibadah yang punya dasar dari hadis yang kuat. Jelas. Paham gak kira-kira? Sehingga puasa ini yang dianjurkan di bulan suci Rajab oleh hadis dhaif bukan ibadah yang baru, yang kagak jelas apa, tapi ibadah yang udah jelas. Ngerti? Paham gak kira-kira? Sebagai contoh yang lain. La ilaha illallah. Tentang, katakan istighfar sama Allah di waktu tertentu misalnya. Ya. Ada suatu hadis dhaif yang menganjurkan kita untuk beristighfar kepada Allah di waktu tertentu. Barang siapa yang istighfar sama Allah di waktu tertentu tersebut, ya, dia dapat pengampunan Allah begini dan begitu. Jelas. Nah, ini hadis dhaif tentang fadhailul amal. Nah, ibadah yang dianjurkan oleh hadis dhaif tersebut, ibadah yang jenis baru atau memang ibadah yang udah direstui oleh dalil yang lain yang merupakan hadis sahih dan hasan. Istighfar, ibadah jenis baru, apa ibadah yang memang telah direstui oleh dalil yang kuat? Saya mau tanya. Hah? Adalah ibadah yang memang telah direstui oleh Al-Quran bahkan. Dan direstui oleh hadis Nabi Muhammad yang sahih dan yang hasan. Maka keberadaan hadis dhaif di sini tidak ada masalah. Ketika menganjurkan seseorang untuk istighfar. Faham gak kira-kira? Jelas. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yang harus dipenuhi untuk dibolehkannya menjadikan hadis dhaif sebagai acuan di dalam fadailul amal, ketika kita mengamalkan hadis tersebut. Hadis nganjurin kita puasa di bulan suci Rajab misalnya, adalah hadis dhaif. Ya, tapi kedhaifannya tidak terlalu parah. Naam. Terus juga jenis ibadahnya, ibadah yang direstui oleh dalil-dalil yang kuat, yaitu puasa. Naam. Nah, ketika kita menjalankannya, disyaratkan tanpa beriktikad perkara tersebut bagian dari sunnah Nabi. Jadi kita ketika menjalankan itu puasa bulan suci Rajab, kita enggak boleh percaya, wah ini bagian dari ajaran Nabi. Ini ya artinya ini adalah sunnah Nabi. Ente meyakini itu sunnah Nabi atas dasar apa? Hadis dhaif. Hadis dhaif kan ragu. Jadi kita ketika mengamalkannya pun, kita enggak boleh berkeyakinan bahwa ini pasti bagian dari syariat Nabi. Sebab memang dari awal dasarnya pun diragukan. Habis kita ngamalinnya karena dasar apa? Karena berhati-hati. Supaya yang ada kemungkinan bagian dari ajaran Nabi tidak terbuang. Tidak apa namanya terlantar. Itu tujuan kita menjalankan hadis dhaif untuk kehati-hatian kita. Supaya yang ada kemungkinan merupakan bagian dari hadis Nabi tidak dibuang. Paham. Tapi kita juga ketika menjalankannya, kita tidak boleh beriktikad berkeyakinan ini pasti bagian dari ajaran Nabi. Kita enggak tahu. Dari awal udah dibangun ini hadis dengan keraguan. Tapi kita melakukan, mengamalkan demi untuk kehati-hatian. Namanya ihtiyat. Paham? Jelas enggak kira-kira tentang perkara hadis dhaif? Nah, saya kira ini penjelasannya dan udah dibahas di tulisan kita kalau antum baca. Sampai di sini pembahasan tentang hadis dhaif. Ya, bisa difahami kira-kira. Nah, ada yang mau bertanya apa enggak kira-kira sebelum kita masuk ke pembahasan yang berikutnya? Silakan. Pertanyaan yang berkaitan tentang pembahasan. Kita masih banyak pembahasan yang bakal kita bahas sebab kira-kira ada yang mau bertanya? Tafadhal, yang laki-laki maupun yang perempuan. Perempuan bisa dicatat. La ilaha illallah. Enggak ada. Ah, tafadhal. Oh, sebentar biar dikasih ini ya. Wireless enggak ada ya? Ya, oke, enggak apa-apa. Dari orang perempuan biar dikumpulin pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Langsung aja, Mib.
Iya.
Apakah hadis itu, apakah hadis dhaif itu kitab yang menyatakan hadis dhaif itu sudah tersaring seperti halnya katanya banyak yang tercantum di kitab Durratun Nasihin, pokoknya begitu. Iya. Nah, suka kita amalkan, tapi banyak yang menerangkan, wah itu dhaif, tidak termasuk amal yang sah, begitu. Kira-kira itulah pertanyaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini seperti saya jelaskan, kadang di beberapa kitab tentang fadilah amal, seperti kitab Durratun Nasihin, terus juga beberapa kitab-kitab yang lainnya, yang menganjurkan amal ibadah tertentu, ya, dan dia menjadikan anjurannya itu berdasarkan atas suatu hadis yang dhaif. Kita katakan, apa yang ada di Durratun Nasihin atau di dalam kitab-kitab apapun yang menganjurkan kita untuk melakukan suatu amal, menghimbau kita suatu amal ibadah yang berpahala besar. dan didasari oleh hadis dhaif. Kita katakan silahkan apa yang ada di hadis dhaif itu kita jalankan. Tapi dengan tiga syarat ini yang tadi kita bahas. Yang pertama, status kedhaifannya tidak sangat parah. Itu satu. Yang kedua, ya, jenis amal ibadah yang dianjurkan oleh hadis dhaif tersebut adalah jenis amal ibadah yang direstui oleh dalil-dalil yang kuat, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih maupun dari hadis yang hasan. Jelas. Yang ketiga, ketika kita mengamalkan anjuran yang ada dalam hadis dhaif tersebut, ya, berharap pahala dan lain sebagainya, kita menjalankannya bukan karena kita berkeyakinan ini bagian dari syariatnya Nabi, tidak. Tapi kita menjalankannya untuk kehati-hatian agar ini hadis ada potensi sebagai hadisnya Nabi dan juga berpotensi bukan bagian dari hadis Nabi. Kita ini hadis di tengah-tengah. Bisa jadi dia hadis Nabi dan bisa jadi bukan. Kalau kita buang, kita khawatir ini berkemungkinan hadis Nabi. Kalau kita enggak jalanin, berkemungkinan ini juga kalau kita jalanin berkemungkinan juga bukan hadis Nabi. Habis apa yang harus kita lakukan? Kita enggak bisa nyatakan ini bagian dari agama, dari syariat Nabi sebab memang dari awal dia ragu. Tapi kita menjalankannya demi untuk kehati-hatian supaya sesuatu yang berkemungkinan bagian dari hadis Nabi tidak terbuang. Itu tiga syarat yang harus kita patuhi saat kita menjalankan, mengamalkan suatu hadis yang dhaif, baik itu yang ada di kitab Durratun Nasihin atau kitab-kitab yang lainnya. Saya kira jelas. Naam. Wa syekhna Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengarang suatu kitab yang hampir mirip dengan kitab Durratun Nasihin yang isinya adalah Fadailul Amal, anjuran-anjuran untuk melakukan amal ibadah, ya. Namun didasari oleh hadis-hadis yang kuat. Sebab terkadang di Durratun Nasihin juga terdapat hadis-hadis yang memang status kedhaifannya sangat parah sehingga tidak memenuhi syarat untuk diamalkan. Begitu. Karena itu di sana ada beberapa kitab yang lebih baik. Saya enggak katakan lebih baik seperti itu, Nani. Maksudnya artinya telah dibersihkan dari hadis-hadis yang tidak memenuhi syarat, seperti beberapa karya yang ditulis oleh Syekhna Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau menulis beberapa kitab tentang fadail amal, tapi yang didasari oleh hadis-hadis dhaif atau hadis sahih, hadis hasan atau hadis dhaif yang memenuhi syarat untuk diamalkan. Yang memenuhi tiga syarat ini, saya kira jelas. Di antaranya yang beliau karang adalah Asyraful Ummah Al-Muhammadiyah. Naam, itu salah satu karya beliau tentang hal ini. Dan masih ada lagi beberapa karya yang lainnya. Di antaranya At-Targhib wa Tarhib, karya ayah beliau As-Sayyid Al-Allamah Al-Imam Al-Habib Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Saya kira jelas. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Ini mungkin pertanyaan kita batasin dari orang laki tiga sebab kita ngejar waktu juga. Ini yang kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya Habibana, pertanyaan Al-Fakir. Apakah yang menjadikan hadis itu sahih, hasan dan dhaif? Apakah syarat-syarat yang menjadikan hadis itu sahih, hasan dan dhaif? Terima kasih Habib. Mohon maaf kurang adab. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah syarat-syarat yang menjadikan hadis tersebut sahih? Dan apakah syarat-syarat yang menjadikan hadis tersebut hasan? Ya, kenapa sih dari tadi ane ngomong panjang lebar, ane kagak sebutin tuh syarat-syarat. Padahal syaratnya cuma 5. Tahu gak kenapa? Sebab kalau kita mau sebutin, ini waktu bakal habis. Kita belajarnya tuh bulan. Ada satu kitab namanya kitab Mustalahul Hadis. Dari kitab bakal untuk yang dasar, sampai menengah, sampai kitab yang paling tinggi, sampai itu apa kitab-kitab yang beberapa jilid, panjang lebar. Sebenarnya syaratnya cuma 5. Cuman Anda bakal sebutin syaratnya doang. Kalau ngejelasinnya bakal makan waktu. Syaratnya cuma 5. Yang pertama, ittishalus sanad. Sanadnya bersambung tanpa ada putus. Ya. Yang kedua, para perawinya adalah perawi yang adil. Adil itu si periwayat yang ada di rantaian sanad itu, setiap individu dari mereka adalah orang yang muslim. Ya. Orang yang muslim. Tidak melakukan dosa besar sama sekali. Dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Terus kebaikannya lebih banyak. Ya, lebih dominan daripada hal-hal yang kurang baik. Jelas. Ini syarat yang kedua. Yang pertama ittishalus sanad, kemudian adil, ya, si periwayat adalah orang yang seperti ini. Artinya setiap periwayat hadis tuh, Anda mau tanya, ente kalau dapetin orang enggak bikin dosa besar, terus enggak bikin dosa kecil kecuali sedikit aja. Ini orang apa namanya ini? Orang wali besar nih, orang bertakwa. Jadi syaratnya periwayat hadis kayak begitu. Jelas enggak kira-kira? Akhlaknya mulia banget. Naam. Hidupnya seluruhnya habis di dalam ketaatan. Kagak ada kemaksiatan. Kagak ada hal yang buruk. Kecuali sedikit. Ulama zaman sekarang pun belum tentu kayak begitu. Jadi emang syaratnya ketat. Syarat yang ketiga. Ya. Ad-dabat. Dabat dia punya ingatan yang sangat kuat. Berapa banyak orang soleh, tapi ingatannya lemah. Al-Imam Malik bin Anas. Ya, beliau mengatakan bahwasanya saya mendapati banyak orang-orang yang soleh, yang takwa sama Allah. Ya, yang kalau meriwayatkan hadis, sanad mereka sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan beberapa yang mengatakan haddatsani Rasulullah. Tapi terkadang saya tidak ambil hadisnya. Kenapa? Melihat karena orang ini terkadang lemah di dalam hafalannya. Itu dia. Itu salah satu syaratnya adalah hafalan yang kuat. Ingatan yang kuat. Entah kalau bakal baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu terkadang di Sahih Bukhari. Ya. Kadang, ya, dua periwayat yang berbeda. Dua sahabat yang berbeda, tapi hadisnya betul-betul sama, mirip, enggak ada bedanya. Saking akuratnya. Jadi yang mereka dengar dari Nabi Muhammad itu sama. Enggak sampai dibedain antara waw dengan fa. Dengan tsumma. Sebab setiap huruf itu mengandung hukum. Jadi betul-betul hafalan yang kuat. Sampai di dalam Sahih Bukhari pun dijelaskan pernah, ya, mereka datang kepada Sa'id ibn al-Musayyib setelah datang kepada Anas bin Malik mendengarkan suatu hadis. Dibacakan itu hadis dari awal sampai akhir oleh Anas bin Malik kepada orang-orang yang meminta untuk mendengar itu hadis. Setelah orang-orang ini mendengar itu hadis secara sempurna dari Anas bin Malik, mereka datang kepada Sa'id ibn al-Musayyib. Mereka cerita, barusan kami datang kepada Anas bin Malik, dia membawakan hadis Rasulullah begini dan begini. Dibacakan. Ya. Terus Sa'id bin Musayyib tersenyum. Dia bilang, saya berapa puluh tahun yang lalu, hampir 70 tahun yang lalu, mendengar dari Anas bin Malik hadis yang sama dan tidak ada satu huruf pun yang kurang. Hanya saja di akhirnya, katanya. Saya enggak tahu di akhirnya, dia sengaja merubahnya supaya kalian tetakilu itu tidak oncang-oncang kaki berharap rahmat Allah, jadi enggak mau beramal untuk mendidik kalian atau apa, saya enggak tahu. Cuman dia sebutin begitu. Ada beberapa hal. Intinya syarat tersebut adalah ingatan yang sangat kuat, hafalan yang sangat kuat. Itu namanya dhabt. Jelas. Itu syarat yang ketiga. Nah, dan syarat yang keempat, tidak ada yang namanya syudzudz. Syudzudz itu adalah hadis yang kuat juga yang apa namanya berseberangan, berbenturan dengan hadis yang ini yang sama kuatnya. Ada namanya syudzudz. Kalau ada suatu hadis, ternyata di situ ada hadis juga yang sama status kekuatannya saling berbenturan, maka kedua hadis tersebut didiamkan, bukan dibuang, ditangguhkan dahulu sampai jelas, ya tidak ada benturan. Itu nanti dibahas panjang lebar. Terus juga syarat yang kelima adalah tidak ada illah, tidak ada penyakit yang tidak kelihatan. Sebab terkadang itu hadis memenuhi syarat, tapi ternyata di balik itu ada suatu penyakit yang menodai keabsahan hadis yang enggak kelihatan tuh penyakit. Yang tahu ini cuman para ahli hadis yang hebat-hebat seperti Imam Al-Bukhari. Jelas. Nah, ini persyaratannya. Demikian pula persyaratan hadis hasan kurang lebih sama, hanya saja standar hafalan agak lebih ringan dibanding standar hafalan syarat hadis sahih. Saya kira jelas. Adapun hadis dhaif yang tidak memenuhi 5 syarat ini. Selesai, itu aja. Seperti saya bilang, kadang memenuhi 4 syarat. Dia masih lebih baik daripada yang cuma memenuhi 3 syarat. Yang 3 syarat masih lebih baik daripada yang cuma memenuhi 2 syarat dan seterusnya dan seterusnya. Dari situ hadis dhaif pun ada martabatnya. Saya kira jelas. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Kita lanjut lebih baik. Ini pertanyaan terakhir. Langsung aja, biar cepat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Habib, yang saya mau tanyakan, apakah dalam hadis dhaif itu semua hadis dhaif itu berlandasan dari hadis sahih dan hasan, atau enggak, atau apa ya, hadis dhaif itu ada beberapa yang enggak punya landasan dari hadis hasan dan sahih?
Persyaratan kedua untuk melakukan hadis dhaif, saya kira ya. Artinya ketika kita menjadikan hadis dhaif sebagai acuan di dalam fadailil amal, di situ ada syarat. Syarat pertama, status kedhaifannya tidak terlalu parah. Yang syarat yang kedua, amal ibadah yang dianjurkan oleh hadis dhaif tersebut bukan amal ibadah yang baru, tapi amal ibadah yang punya dasar dari hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Itu yang maksud ente. Iya, seperti saya katakan, ini syarat ada karena di sana ada hadis-hadis yang menganjurkan suatu amal ibadah tertentu, tapi ternyata amal ibadah tertentu tersebut adalah amal ibadah yang baru, yang tidak ada dasar dari hadis yang sahih dan hadis yang hasan atau dari Al-Quran, dari dalil yang kuat. Saya kira jelas. Memang ada seperti itu. Karena itu, kalau memang syarat kedua ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh dijadikan sebagai acuan di dalam fadailil amal. Contoh, di sana terkadang ada beberapa hadis misalnya, nganjurin orang sholat, pahalanya begini. Cuman sholatnya dengan bentuk yang lain. Nah, kita lihat nih sholat yang bentuk lain ini nih, yang acuannya dari hadis dhaif, dia ada gak dasarnya dari hadis yang kuat? Kalau memang ada silakan, tapi kalau kagak ada, ya ini gak bisa dilakukan. Jelas, saya kira paham. Udah tuntas? Ini pertanyaan dari orang perempuan. Bagaimana caranya membedakan hadis sahih dan hadis dhaif? Ya dengan syarat-syarat yang tadi. Bib, sekarang depan mata kita hadis banyak banget. Kita enggak tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Nah, tugas ente tanya sama ulama. Atau ente belajar. Ente yang uji sendiri atau serahkan kepada para ulama yang bisa mengujinya. Tanya kepada mereka. Nih, tolong jelaskan lebih jauh maksud dari kedhaifannya tidak sangat parah. Ya, kadang seperti saya bilang tadi, ada yang memenuhi 4 syarat doang. Ya, hadis dhaif. Ada yang cuma memenuhi 1 syarat. 4 syarat dia enggak penuhi. Ini kan udah kelewat parah. Begitu yang seperti ini enggak dipakai. Jelas. Terkadang dia cuma memenuhi cuma 1 syarat doang. Di atas itu ada beberapa hadis yang kuat yang mengingkari hadis ini. Wah, lebih parah lah. Lebih parah lagi. Nah, yang seperti ini sama sekali enggak bisa dipakai. Saya kira jelas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau kita udah tahu tentang hukum hadis dhaif, Kenapa sih saya jelasin tentang hadis dhaif panjang lebar semacam ini? Sebab kadang ada banyak orang-orang ngaco. Dan orang-orang yang seumur hidupnya gak pernah belajar. Belajar dari buku terjemahan. Belajar dari kaset. Yang tadinya, apa namanya, kagak kenal agama. Terus sekali dengar ceramah orang ngaco, akhirnya ngikut. Menganggap dirinya udah paling alim. Kita bawa, oh ini bid'ah, ini gak boleh dilakukan, apa dasarnya? Kita bawa dalil, itu hadis dhaif. Tanya sama dia, hadis dhaif apa? Kayak begini penjelasan dia gak bisa ngerti. Gak boleh main sembarangan. Ini hadis dhaif, ente siapa? Ente siapa berani menyatakan dengan lancang seakan-akan hadis dhaif tempatnya di tong sampah sama kotoran. Kita heran, ini ulama pergi menempuh perjalanan jalan kaki ribuan kilo demi untuk mencari hadis-hadis yang dhaif. Terus yang bilang, ini hadis dhaif, buang tong sampah. Hargain jerih payahnya para ulama terdahulu. Mereka ribuan kilo dengan arti kata sesungguhnya nih. Ribuan kilo. Beberapa datang dari Jazirah Arab pergi ke Rusia jalan kaki. Hanya untuk meriwayatkan terkadang satu hadis dhaif. Kenapa mereka capek-capek ngeriwayatin hadis yang dhaif? Alasannya tahu apa? Tadi saya bilang. Mereka enggak mau ada sesuatu yang masih ada kemungkinan bagian dari hadis Nabi terbuang. Mereka enggak mau. Walaupun mereka harus berkorban semacam ini demi untuk mengambil sesuatu yang masih ragu. Tapi karena cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak mau bagian dari hadis, bagian sesuatu yang ada kemungkinan, bukan pasti, ada kemungkinan hadis enggak mau terbuang. Sampai begitunya cinta mereka sama Rasulullah. Mereka korbankan jiwa raga mereka hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus datang nih orang, hadis dhaif. Lancang nih orang terus terang. Di masalahnya dia ya. Enggak capek sih. Iya. Nih makanya nih, orang enggak belajar begini. Orang yang enggak ngerti agama begini. Kalau dia ngerti agama betul, enggak main sembarangan lancang ngomong begitu. Dan kita udah jelasin hadis dhaif seperti ini hukumnya. Dan kenapa diriwayatkan hadis dhaif? Karena mereka enggak sembarangan, saking hati-hatinya terhadap agama, jangan sampai ada yang terbuang. Saya kira jelas. Kalau ini udah jelas, kita masuk ke pembahasan kita tentang bulan suci Syaban. Dan ini hadis dhaif enggak cuma tentang bulan suci Syaban, tentang kemarin bulan suci Rajab puasa, orang pada ngomong begini, ngomong begitu. Ini jawabannya di sini. Cuman pada kagak jujur aja. Terus terang enggak jujur. Mereka tahu ini hadis diriwayatkan enggak satu, enggak dua, banyak. Dan biar ente tahu satu hal luput dari saya. Ya. Satu hal ada yang luput dari saya. Ini ada hadis dhaif. Ya. Satu hadis dhaif meriwayatkan kemuliaan amal ibadah tertentu. Saya tanya, sama enggak kira-kira dengan 10 hadis dhaif yang meriwayatkan suatu amal ibadah tertentu. Ane bilang sama ente, kasih contoh deh. Satu orang datang sama ane, Habib, ya, fulan meninggal dunia, Bib. Ini satu orang. Ini 10 orang datang, Habib, ane baru ketemu barusan. Dua-duanya, ya, orang yang semuanya ini dua kelompok, semuanya enggak ada yang bisa dipercaya, misalnya begitu. Cuman, ane tanya sama ente, ente lebih nurut, percaya sama yang satu apa yang 10? Sama yang 10. Karena itu ulama bilang, hadis dhaif yang menyebutkan suatu amal ibadah tertentu, apabila di situ ada beberapa hadis dhaif yang menyebutkan tentang perkara yang sama, maka dengan keberadaan hadis-hadis dhaif yang banyak, amal ibadah ini menjadi lebih diakui. Sebab dapat dukungan dari hadis-hadis yang dhaif lainnya. Sehingga ulama bilang, ketika hadis-hadis dhaif semuanya berkumpul sangat banyak, maka status kedhaifannya terangkat menjadi hadis yang hasan. Dengan banyak. Ini dia dhaif satu. Tapi ketika dia, saya Ente enggak percaya mana enggak apa-apa. Tapi yang ngomong bukan cuma Anda sendiri. Datang, ini dia yang ngomong. Ini dia yang ngomong. Ini dia yang ngomong. Dia yang... Nah, ini patut dipertimbangkan. Ya kan? Ketika 20 orang, walaupun semuanya hafalannya lemah, tapi 20 orang berbeda ngomong hal yang sama. Enggak dipertimbangkan, kita ini yang gila, kita yang berpenyakit, bukan dia yang berpenyakit. Jelas. Baik. Kalau ini udah jelas, kita akan bahas tentang kemuliaan malam Nisfu Sya'ban. Sebelum kita bicara tentang kemuliaan Nisfu Sya'ban, kita ingin membahas tentang bulan Sya'ban secara umum. Ya. Bulan Sya'ban tuh bulan istimewa. Bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa. Sebagaimana bulan suci Rajab adalah bulan yang istimewa. Bulan Rajab dulu para sahabat juga pada puasa. Dalilnya apa, Bib? Hadis sahih, bukan hadis dhaif. Apa? Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ini hadis sahih. Ya, riwayat Muslim. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa sih ente ini puasa bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban hampir sebulan penuh engkau berpuasa. Kenapa? Apa Rasul jawab? Ini bulan Sya'ban, ane puasa hampir satu bulan penuh. Karena di bulan mayoritas orang pada lalai dengannya. Ini bulan letaknya antara bulan Rejab dan bulan Ramadan. Dia di tengah-tengah, orang pada lalai. Sehingga ketika orang lalai, ane ingin menghidupkannya juga. Nabi bilang begitu. Faham gak omongan Nabi kenapa? Gimana nih? Kemana nih omongannya Nabi? Nabi bilang, bulan Sya'ban, orang pada lalai. Karena itu Anda menghidupkannya dengan puasa. Bulan Sya'ban, orang pada lalai. Karena posisi dia di tengah-tengah antara bulan Rejab dengan bulan Ramadan. Sehingga orang pada lalai. Ketika orang lalai, aku ingin menghidupkannya dengan puasa. Artinya apa? Artinya, Nabi menyatakan dahulu orang-orang pada lalai dengan bulan Sya'ban. Sehingga Nabi memakmurkannya dengan puasa. Kenapa lalai? Karena posisinya di tengah-tengah antara Ramadan dengan Rajab. Lihat. Nabi menyamakan bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Nabi menyamakan bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Dan dari ucapan Nabi di sini tersirat. Artinya, dulu orang memakmurkan bulan Ramadan dengan puasa dan ibadah, sebagaimana mereka juga memakmurkan bulan Rajab dengan puasa dan ibadah. Makanya disamakan oleh Rasulullah Rajab dengan Ramadan. Orang pada sibuk ibadah dengan bentuk puasa atau ibadah malam lainnya, sebagaimana bulan suci Ramadan. Sya'ban mereka lalai. Karena mereka lalai, saya menghidupkan ya, supaya mereka juga kagaklah tidak melupakan bulan Sya'ban. Jelas gak kira-kira? Tuh lihat, mengambil hukum dari hadis, gak cuma ucapan yang jelas nyata dari Rasulullah, hati terkadang tersirat bisa kita ambil suatu hukum. Hukum puasa Sya'ban Rajab, nih dari sini. Nabi menyatakan, dulu orang-orang menjadikan bulan Rajab sama kayak bulan kayak bulan Ramadan. Dengan puasa, dengan ibadah. Sya'ban mereka lalai. Nah, ane yang hidupin, kata Rasulullah. Faham? Baik. Dari sini kita juga bisa melihat bulan Sya'ban Rasul dulu memakmurkannya dengan ibadah, mengistimewakannya dengan puasa. Nabi enggak bakal mengistimewakan Sya'ban dengan puasa melainkan karena Sya'ban memang istimewa. Faham? Baik. Keistimewaan apa sih sebenarnya yang ada di bulan Sya'ban? Banyak. Bulan Rajab kita bangga dengan puasa, dengan ibadah, dan dengan Isra wal Mi'raj. Sya'ban juga kita bangga dengan puasanya Nabi, dan dengan peristiwa yang hebat juga yang terjadi di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban terjadi peristiwa yang gak kalah besarnya dengan bulan Rajab. Bulan Rajab ada Isra Mi'raj, bulan Sya'ban juga ada peristiwa yang gak kalah dengan Isra Mi'raj. Waduh, apa itu peristiwa yang gak kalah dengan Isra Mi'raj? Tahu apa? Sering dengar gak kita peristiwa mukjizat bulan terbelah? Ya, sering dengar Nah, ketahuilah peristiwa bulan terbelah terjadinya pada bulan Syaban. Nah, ini mungkin boleh siapa di antara kita yang pengen merayakannya, rayakan perayaan terbelahnya bulan. Sebagaimana kita merayakan Isra wal Mi'raj. Apa salahnya? Ya, bagian dari sirahnya Nabi Muhammad, bagian dari agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an tentang peristiwa tersebut sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj subhanalladzi asra wa najmi idza hawa. Dan peristiwa yang terjadi di Syaban yaitu terbelahnya bulan, Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an igtarabatis sa'atu wa syaggal gamar. Hingga ada satu surat namanya suratul qamar, surat al-qamar, surat bulan. Allah nyatakan bahwasanya kiamat telah dekat dan sungguh bulan telah terbelah. Nah, itu terjadi pada bulan Syaban. Nah, ini bulan-bulan yang istimewa. Terjadinya mukjizat agung tersebut. Sama juga statusnya kayak Isra Mi'raj. Kok Nabi bisa ya Isra Mi'raj? Jangan tanya kok Nabi bisa Isra Mi'raj. Kok Nabi bisa diajak sama Allah untuk Isra Mi'raj? Itu pertanyaannya yang benar. Nabi enggak pernah ngaku aneh jalan sendiri, enggak pernah. Tapi dia bilang aneh dia ajak. Nah, kalau ente bingung, tanya sama yang ngajak, bukan tanya sama yang diajak. Tanya sama yang ngajak mampu enggak ngajak Nabi Muhammad melakukan perjalanan tersebut? Yang ngajak siapa? Allah sendiri bilang, aneh yang ngajak, maha suci Allah, aku yang telah mengajak hambanya berjalan di malam hari. Faham? Yang telah mengajak hambanya berjalan di malam hari. Itu Allah nyatakan, aneh yang ngajak. Jadi kalau mau nanya, jangan nanya Muhammad, nanya sama aneh. Nanya sama aneh, nanya sama Allah. Dan Allah nyatakan, aneh yang ngajak. Dia enggak berjalan sendiri sebab dia enggak mampu, tapi aneh yang mampu. Demikian dibelahnya bulan. Nabi enggak pernah ngaku aneh ngebelah bulan, enggak. Ya, Nabi enggak pernah bilang gitu, tapi Nabi nunjukkan kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada orang-orang kafir bahwasanya Allah mampu membelah bulan dan Nabi tunjuk, lihat bulan terbelah. Hingga Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an bukan Nabi yang membelah bulan, tapi Allah menyatakan bahwasanya sungguh bulan telah terbelah. Enggak menisbahkan kejadian ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bilang dalam Al-Qur'an iqtarabatis sa'atu wa syaggal gamar. Jadi bukan perkara yang enggak masuk akal. Akal kita yang sempit dan kita enggak tahu cara menggunakan akal kita ketika kita berhadapan dengan kejadian semacam ini. Kalau kita tahu cara menggunakan akal kita dengan benar, enggak bakal ada yang kagak masuk akal dari kejadian-kejadian tersebut, semuanya masuk akal. Cuman kita yang enggak menggunakan akal kita dengan benar. Saya kira jelas. Yang berikutnya di antara yang terjadi di bulan suci Syaban, ya. Kita ini di bulan Syaban seperti saya bilang, banyak terjadi suatu peristiwa yang enggak kalah besarnya dengan Isra wal Mi'raj. Di antaranya tadi terbelahnya bulan. Dan juga masih ada kaitannya dengan Isra wal Mi'raj adalah la ilaha illallah dirobahnya kiblat. Gimana itu? Dulu kiblat kemana? Ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Namun di bulan suci Syaban kiblat dirobah oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada Ka'bah. Dan kejadian tersebut dirobahnya ya kiblat ke arah Ka'bah terjadinya tepatnya pada bulan suci Syaban. La ilaha illallah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang perubahan Ka'bah. Allah katakan gad nara tagalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah melihat engkau ya Muhammad yang selalu membolak-balikkan wajahmu ke langit berharap dari kami. Maka saat ini kami izinkan engkau untuk menghadapkan wajahmu kepada kiblat yang engkau sukai, yaitu Masjidil Haram. Allahumma shalli alaihi. Lihat bagaimana Rasul dicintai oleh Allah. Saat itu Nabi ngadapnya ke Baitul Maqdis. Anak kasih tahu ente, Nabi itu dari dulu demen sama Ka'bah. Ketika berada di Mekah, Nabi sholat ngadap ke Baitul Maqdis. Cuman karena Ka'bah di depan beliau, sehingga bisa beliau mencari posisi yang tepat untuk menghadap ke Baitul Maqdis dan juga menghadap di depannya adalah Ka'bah. Saya kasih contoh. Kalau kita lihat di peta, posisi Baitul Maqdis di utara, posisi Ka'bah di bagian selatan. Ya, di bagian selatan. Nabi saat itu apabila ingin sholat di Mekah, ya, beliau harus menghadap ke Baitul Maqdis di utara. Tapi beliau juga ingin menghadap Ka'bah. Bagaimana caranya? Beliau memposisikan beliau saat sholat di bagian selatan Ka'bah menghadap ke utara Ka'bah, sehingga dapat Ka'bah di depannya dan di hadapan Ka'bah adalah Baitul Maqdis. Jadi dapat dua. Nabi dulu begitu. Paham? Jelas gak kira-kira? Nyambung gak mana nih? Ya, nyambung. Khalas. Terus selama di Mekah, ketika beliau hijrah ke Madinah, posisi Madinah di mana? Di tengah-tengah antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis, di tengah-tengah. Sehingga sekarang Nabi tidak bisa memposisikan Ka'bah di utara beliau. Mau enggak mau menjadikan Ka'bah di selatan, di belakang, dan Nabi menghadap ke utara, ke arah Baitul Maqdis. Ini yang membuat Nabi sedih. Cuman mau bagaimana? Perintah Allah. Selama kurang lebih 14 bulan, beliau tinggal di Madinah, membelakangi Ka'bah, dan menghadap kepada Baitul Maqdis. Hingga orang-orang Yahudi mencemooh beliau. Tuh lihat, katanya Muhammad Rasul, utusan Allah, tapi dia mengekor sama kita. Ngadep ke kiblatnya kita, kata orang Yahudi. Nabi tambah sedih lagi. Cuman mau minta sama Allah, gak berani. Abd makmur, hamba yang nurut perintah Allah. Tapi beliau hanya bisa berharap, gak berani ngomong, gak berani minta sama Allah. Gak berani minta. Doa pun, ya Allah, ngadepin saya ke sana. Gak berani. Cuman apa yang ngelihat ke langit? Di hatinya terlintas harapan. Beberapa kali. Hingga akhirnya Allah turunkan firman-Nya. Allah bilang, "Qad nara taghalluba wajhika fis sama' ya Muhammad." Kami dari awal udah memperhatikan engkau selalu memandang ke langit. Kami telah memperhatikan wajahmu yang memandang ke langit, kata Allah. Sekarang silahkan, engkau mau ngadep ke mana aja boleh. Ngadep ke kiblat yang engkau sukai. Masya Allah. Yang dalam hal ini adalah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allahumma salli alaih. Itu di dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi menghadap kepada Ka'bah setelah 14 bulan tinggal di kota Madinah. Ayo kita hitung. Masuk ke Madinah Rabiul Awal. Ya. Satu bulan. Enggak tahu nih, ntar kita hitung dari hitungan ketahuan Rabiul Awal dihitung apa enggak nih. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumad Al-Ula, Jumad Tsaniyah, Rajab, Syaban, Ramadan, terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Udah berapa tuh? 10. Muharram, Safar. Ah, ada yang salah berarti hitungannya nih. Hah? Oh maaf, bukan 14, 17 bulan. 17 bulan, ana lupa. Itu 17 bulan. Kita hitung ulang ya. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumad. Kita ketemu sama Muharram berarti itu ketemu Safar udah 12. Rabiul Awal yang ke-13. Ya kan? Rabiul Awal 13. Rabiul Tsani 14. Jumad 15. Jumat lagi berapa? 16. Rajab 17. 17 bulan setelah 17 bulan. Berarti yang ke-18. Setelah 17 bulan tinggal di Madinah, pada bulan ke-18 dirobah Ka'bah. Yaitu tepatnya kapan? Bulan Syaban. Ba'daan makatsa fil Madinah 17 syahran katanya. Setelah tinggal di kota Madinah selama 17 bulan. Maka dirobahlah setelah itu arah kiblat menghadap kepada Ka'bah. Nah, tepatnya di bulan suci Syaban. Saya kira jelas. Ini peristiwa besar. Allah, Allah. Kemudian di antara peristiwa agung yang terjadi di bulan suci Syaban, tahu apa? Kejadian besar juga. Makanya ini bulan istimewa. Bulan ini istimewa. Apa di antaranya? Di antaranya adalah turun ayat salawat. Ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kapan itu turunnya? Ada yang tahu enggak? Hah? Jadwal bola kapan? Pada tahu enggak? Pada tahu jadwal bola. Taib, ini ayat turunnya kapan? Nah, biar kita tahu, turunnya pada bulan suci Syaban. Ini bulan ini turun ayat. Makanya ulama bilang bulan Syaban kita dianjurin banget untuk memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, di bulan suci Syaban kita dianjurkan. Makanya enggak salah kalau kita namakan ini bulan-bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di beberapa riwayat. Di dalam beberapa riwayat Rasul mengatakan atau ada sanad riwayat Rajab syahrullah wa Syaban syahri wa Ramadan syahru umati. Cuman kadang orang ya kayak tadi, ini hadis dhaif. Ana tanya, ini ada sangkut paut sama halal haram enggak? Ini hadis. Yang jelas ini hadis pernah diriwayatkan dalam sanad yang dhaif. Ya khair. Ini hadis pernah diriwayatkan dalam suatu sanad yang dhaif. Saya mau tanya, ketika kita bilang Rajab syahrullah, Ramadan syahri, apa Syaban syahri wa Ramadan syahru ummati. Langsung nih orang-orang bilang, "Tuh hadis dhaif." Seakan-akan kita bikin dosa besar banget. Ntar dulu, kita waktu nyebutin nih hadis, emang nih hadis ada sangkut paut sama halal haram? Enggak. Bahkan fadhailul amal pun kagak ada di sini. Terus ketika kita bawa itu, tuh hadis dhaif. Waduh. Seperti dosa besar. Kita bingung. Makanya saya bilang, ini orang-orang lancang. Enggak bisa ngehargain para ahli hadis yang meriwayatkan menempuh perjalanan panjang demi untuk menjaga sesuatu yang berkemungkinan bagian dari ajarannya Rasulullah. Dia enggak kerjain itu sih. Dia enggak capek. Kalau dia capek, enggak bakal ngomong begini. Syekh Muhammad Said Ramadan al-Buti sampai bilang, apa, kita cuma sekarang sambil senderan baca tuh hadis, angkat kaki. Kita kagak tahu, ribuan kilo ditempuh dengan berjalan kaki. Demi untuk mengambil satu hadis yang terkadang tuh hadis dhaif. Demi untuk menjaga sesuatu yang berkemungkinan bagian dari agama agar tidak terbuang. Tidak punah dan tidak hilang. Nah. Ayat salawat kepada Rasulullah SAW diturunkan pada bulan Syaban. Kemudian juga di sana terdapat beberapa riwayat-riwayat ya tentang bulan Syaban secara khusus, bahwasanya di bulan Syaban itu ajal setiap hamba dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga di dalam beberapa riwayat disebutkan ya bahwasanya tuqta'ul ajal min Syaban ila Syaban, itu diputuskan atau diturunkan dan sebab ajalnya kita udah tertulis dari sejak awal, cuman disodorkan itu ajal kepada malaikat maut ya, orang-orang yang bakal meninggal nih tahun, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur bakal kita. Nah, cuman ajalnya tuh diserahin, ayo ini bukunya atur deh bakal nih tahun, kasih kepada malaikat ya, kita enggak tahu. Makanya terkadang berapa banyak di antara kita tertawa, terbahak-bahak, bahagia. Dia enggak sadar. Namanya udah dipegang sama malaikat maut.
Mamenya udah ada, Mai Israil. Tinggal nunggu tanggalnya doang. Ya Allah, enggak ada yang tahu. Nah itu di bulan Syaban sebagaimana beberapa riwayat hadisnya dhaif. Waduh. Ada sangkut paut sama halal haram? Kagak. Ada sangkut paut sama amal sama fadhailul amal? Kagak. Namun riwayat nyebutkan di sini, emang kita enggak boleh berharap sama Allah, ya Rabb, kasih kita afiat, kasih kita husnul khatimah. Kalau memang ajal kita ditulis sekarang nih, tahun ini, kita minta husnul khatimah. Enggak boleh begitu, haram. Ngaco orang yang begini. Ngaco, bingung kita dari mana ini manusia dapetin kayak begini. Perilaku kayak begini nih, dari mana kita bingung. Kita bingung. La ilaha illallah. Naam. Dan di bulan Syaban semacam ini juga diriwayatkan bahwasanya amal perbuatan setiap hamba disodorkan kepada Allah. Kan semuanya dicatat. Ini catatannya ya Rabb. Ini punya setahun. Yang dia bikin di bulan Syaban. Dalam riwayat disebutkan di tepatnya adalah di malam nisfu Syaban. Ya Allah. Ini beberapa riwayat yang diriwayatkan. Allah, Allah. Kalau ini udah jelas, kita bakal masuk ke pembahasan berikutnya tentang kemuliaan malam nisfu Syaban dan hukum memakmurkan malam nisfu Syaban dengan ibadah. Namun sebelum itu, dari apa yang kita bahas barusan, ada yang mau nanya gak kira-kira? Tafadhol. 3 pertanyaan dari orang laki dan juga 3 pertanyaan dari orang perempuan. Ada? Tafadhol, tunjuk tangan. Biar cepat nih, kita masih tinggal setengah jam lagi maghrib, jadi kita bisa ngambil waktu. Gak ada? Orang perempuan gak ada? Ya akhir, kita lanjut kalau gitu. Habib, ini tiap malam nisfu Syaban, kenapa ya orang-orang pada ngumpul di masjid untuk apa namanya, baca Yasin 3 kali, terus doa biar rezekinya dilancarkan oleh Allah, biar dikasih panjang umur sama Allah, niat macam-macam. Tuh hukumnya apa tuh, Beb? Boleh gak kita bikin begitu? Nah, sekarang kita pengen tahu dulu, kenapa malam nisfu Syaban? Gak malam-malam yang lain. Pertama, alhamdulillah kita, ahli sunnah wal jamaah, mayoritas kita, bikin begitu gak cuma malam nisfu Syaban doang. Kita biasa malam Jumat pada baca Yasin gak? Hah? Pada baca ya? Yasin. Jadi kalau orang bilang kenapa bikinnya cuma malam nisfu Syaban, enggak benar. Kita bikin begini enggak cuma malam nisfu Syaban, tiap malam Jumat, tiap waktu, kadang. Kadang beberapa orang tiap maghrib. Tiap malam dia baca Yasin. Terus dalam baca Yasin dia doa enggak sama Allah? Dia doa. Doanya macam-macam. Ada yang minta panjang umur. Ya, ada yang minta rezekinya diluaskan sama Allah. Yang duda minta dikawinin sama Allah. Iya, macam-macam. Yang belum punya jodoh, minta jodoh sama Allah. Jadi kalau pernyataan cuma bikin malam nisfu Syaban doang, enggak, itu enggak betul. Kita bikin ini ya, kadang malam Jumat, kadang habis maghrib, malam-malam yang lain. Dan apa namanya, malam nisfu Syaban juga kita bikin. Akhirnya kenapa malam nisfu Syaban juga dibikin? Malam nisfu Syaban kita bikin karena malam nisfu Syaban secara khusus malam yang istimewa. Keistimewaan malam nisfu Syaban dinyatakan di dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Kemuliaan, keistimewaan malam nisfu Syaban dinyatakan di dalam hadis-hadis yang banyak sekali. Jelas. Seorang ulama besar, As-Sayyid Abdullah bin Muhammad Al-Ghumari, ahli hadis yang dikenal sebagai Al-Hafid. Al-Hafid ada yang hafal puluhan ribu hadisnya Nabi Muhammad SAW dengan sanadnya.
Ya. Al-Hafidh Al-Ghumari, ulama kabir. Itu ya pemimpin ahli hadis di zamannya, belum lama meninggal. Ya. Beliau menulis satu kitab. Ya. Judulnya Husnul Bayan ya an Lailatul Nisfi min Sya'ban. Di dalam kitab beliau, beliau membawakan sebagian besar atau beberapa hadis-hadis tentang kemuliaan bulan Sya'ban secara umum dan malam Nisfu Sya'ban secara khusus. Di dalam kitab beliau ya, di dalam kitab beliau beliau membawakan lebih daripada 10 hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beberapa hadis bahkan diriwayatkan dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 10 hadis diriwayatkan. Jelas? Lebih dari 10 hadis diriwayatkan. Sebelum kita bicara tentang hadis-hadis tersebut statusnya apa, kita ngomong pahit. Kita katakan tuh semua hadis adalah hadis lemah. Ini sebagai apa namanya, lau salamna jadalan. Kalau kita bicara, kalau kemungkinannya hadis semuanya hadis dhaif. Saya tanya, tadi ini kita udah bahas kan tentang hadis dhaif. Ya, hukumnya hadis dhaif apa? Boleh dijadikan sebagai acuan dalam fadailil. Itu kalau gimana? Atuh selama hadis tersebut tidak parah status apa namanya? Status kedhaifannya, terus juga ada dalil yang kuat yang mengakui merestui ibadah yang dilakukan pada waktu oleh yang dianjurkan oleh hadis dhaif tersebut dan dilakukannya sebagai ihtiyat. Itu kalau cuma satu hadis yang dhaif boleh kita lakukan. Nah ini ada lebih dari 10 hadis. Gimana tuh kira-kira? Dan kan kita sudah katakan, kalau cuma satu hadis hukumnya dhaif, di sini ada beberapa hadis-hadis dhaif. Nah maka status kedhaifannya terangkat. Dari dhaif menjadi kuat. Menjadi hasan. Kenapa? Karena dapat dukungan gak satu, gak dua. Ini lebih dari 10 hadis diriwayatkan. Dengan sanadnya. Itu kalau kita bilang semuanya ini dhaif. Tapi dhaifnya banyak. 10 orang-orang dhaif nih meriwayatkan suatu perkara. Maka posisinya jadi kuat. Itu kalau kita katakan ini semuanya dhaif. Tapi kenyataannya enggak semuanya dhaif. Ada hadis yang sahih bahkan. Sebagaimana di sana ada hadis yang hasan. Yang menyebutkan malam Nisfu Sya'ban malam istimewa. Dalam buku yang antum pegang, saya membawakan 3 hadis sahih atau hasan. Dan keberadaan 3 hadis ini sudah cukup menandakan tentang kemuliaan, keistimewaan malam Nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Sebagaimana disahihkan ini hadis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hibban. Ibn Hibban ini bukan orang sembarangan. Kadang terus terang cecere pengen benturin palanya di gunung. Ibn Hibban siapa? Dia siapa? Ibn Hibban mensahihkan ini hadis. Dan meletakkan ini hadis di dalam kitab sahihnya. Dan ini hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa limusyrikin aw musyahin." Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatiannya kepada seluruh makhluknya pada malam Nisfu Sya'ban dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang saling berdengki satu sama lain. Ini hadis disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kalau enggak ada hadis tentang kemuliaan, keistimewaan malam Nisfu Sya'ban kecuali ini, sudah cukup. Tapi di situ ada hadis-hadis yang lain. Hadis yang kedua. Tentang kemuliaan malam Nisfu Sya'ban yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Wal Imam Al-Baihaqi. Dari Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzirullahu ila sama'id dunya lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru likulli syai'in ila lirajulin musyrikin aw rajulin fi qalbihi syahna." Allah Subhanahu wa taala turun di langit yang bumi pada malam nisfu Sya'ban, di langit bumi, ya, pada malam nisfu Sya'ban, sehingga Allah mengampuni segala sesuatu kecuali orang musyrik dan orang yang di hatinya terdapat kedengkian. Ini hadis. Ya, berkata Al-Hafidz Al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri bahwa isnaduhu la ba'sa bih. Ini sanad tidak ada keburukan. Maksudnya tidak ada keburukan artinya ini memenuhi syarat, enggak ada masalah di dalam ini. Ini hadis. Walaupun kalimat semacam ini ketika diucapkan oleh seorang hadis menandakan bahwa hadis ini bukan hadis dhaif. Dia antara hadis hasan dan hadis sahih kekuatannya. Ulama bilang begitu. Kalau ahli hadis menyatakan suatu hadis, hadal hadis isnadu la ba'sa bih, ini hadis enggak ada keburukan di dalam sanadnya, maka maksudnya ini hadis tidak bisa dikatakan sahih dan juga tidak bisa dikatakan dhaif, tapi tengah-tengah antara hasan dan sahih. Kalau antara hasan dan sahih berarti dia kuat. Khalas, mau apa lagi? Itu kedua. Yang ketiga. Orang-orang yang sering mengingkari tentang malam nisfu Sya'ban, banyak di antara mereka yang berkiblat atau ya fanatik sekali dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Ustaz Nasiruddin Albani. Apa yang datang dari dia, udah di atas kepala kayak nabi, udah enggak ada yang salah. Nah, kita bilang, walaupun sebenarnya Al-Ustaz Nasiruddin Albani yang tahu keadaannya cuma Allah, tapi ulama-ulama ahli hadis beliau, mereka-mereka ini, sebab biar ente tahu, ahli hadis enggak cuma Albani doang. Ahli hadis di muka bumi saat ini alhamdulillah sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Di antaranya muhadis-muhadis yang ada di India, para muhadisin yang ada di Maghrib, yang ada di Yaman, Zabit, yang ada di Al-Haramain Syarifain, dan yang lain-lainnya. Mereka juga bukan orang sembarangan, enggak satu, enggak dua. Dan mayoritas mereka enggak ada yang cocok dengan Syekh Nasiruddin Albani. Tapi, saya katakan kenapa saya mengutip di sini apa yang disampaikan oleh Nasiruddin Albani. Karena memang orang-orang yang pada mengingkari malam nisfu Sya'ban semuanya banyakkan berkiblat sama Albani. Dan kita katakan Albani mengakui malam nisfu Sya'ban. Albani kiblatnya kalian mengakui malam nisfu Sya'ban, kenapa kalian mengingkari? Kita bingung kenapa? Ada apa? Nah, Syekh Al-Albani, Al-Ustaz Nasiruddin Albani dalam satu kitab yang beliau tulis atau beliau rangkum yang berjulur Sahih Sunan Ibnu Majah. Kitab hadis-hadis sahih yang diambil dari kitab Sunan Ibn Majah. Jadi yang ada di sini adalah hadis-hadis sahih. Dalam kitab rangkuman Al-Ustaz Nasiruddin Albani yang berjudul Hadis Sahih dari Sunan Ibn Majah, beliau mengutip satu hadis tentang kemuliaan nisfu Sya'ban dan beliau nyatakan ini hadis adalah hadis sahih sehingga beliau masukkan di dalam kumpulan hadis sahih. Apa hadis tersebut yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, riwayat Ibn Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Sesungguhnya Allah memandang pada malam nisfu Sya'ban kepada memberikan pandangannya di malam nisfu Sya'ban, maka Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang mendengki. Ini tiga hadis yang kuat sudah cukup menjadi landasan keistimewaan dan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Baru tiga. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban sebagaimana barusan saya nyatakan. Diriwayatkan oleh, dikutip oleh Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Muhammad Al-Ghumari Al-Hafidz, ya, lebih dari 10 hadis. Itu yang dikutip. Lain yang dikutip oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Manthur. Itu berapa banyak hadis tentang kemuliaan nisfu Sya'ban. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dari madhab Hambali, salah satu tokoh ulama besar yang menjadi rujukan di dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, di dalam kitabnya Lata'if Al-Ma'arif, beliau mengutip sekian banyak hadis tentang kemuliaan malam nisfu Syaban. Jadi kemuliaan nisfu Syaban banyak diriwayatkan hadisnya. Jelas. Dari sini kita jelas malam nisfu Syaban adalah malam istimewa. Jelas gak kira-kira? Udah gak ada masalah tentang hal ini. Di situ terdapat pengampunan Allah, di situ terdapat karunia Allah. Jadi kita tahu ini malam nisfu Syaban, enggak malam sembarangan. Malam Allah tuangin pengampunan. Allah curahkan pengampunannya. Nah, Anda mau tanya, pengampunan Allah dituangkan di malam nisfu Syaban, itu udah keabsahannya, hadisnya udah jelas. Iya kan? Kita tahu depan mata kita nih, ya, hujan pengampunan lagi turun. Enaknya kira-kira ketika Nabi bilang sama kita, dan ini akurat. Kan tadi udah dibawain hadisnya yang akurat, bisa dipertanggungjawabkan, malam nisfu Syaban pengampunan Allah diturunkan. Enaknya kita ngapain? Tidur, shopping di mall, ya, nonton bola. Apa kita menengadahkan tangan kita berharap tuh hujan? Hujan pengampunan Allah. Anda mau tanya, mana yang lebih baik? Orang yang berakal bakal bilang shopping di mall, nonton bola, atau apa? Di masjid tenteng ngaji berharap pengampunan Allah. Orang yang berakal bakal bilang begitu. Iya kan? Sebab Nabi udah jelas-jelas bilang pengampunan Allah turun. Ngapain? Apa yang mesti kita lakukan? Ayo, pancing. Siapin ente punya wadah. Ente punya kebon. Siapin. Ini hujan deras mau turun. Jangan sampai berlalu begitu aja, kan malu. Musim hujan, sawah orang subur, sawahnya dia kering. Kenapa sih buka mau nonton bola? Waduh, bid'ah. Ya enggak apa-apa. Yang rugi dia. Nah, cuma kan orang yang berakal ketika tahu Nabi bilang, ini malam, malam berkah, rahmat Allah turun. Terus dia, wah, biarin rahmat turun, aneh mau ke mall. Aneh pengen nonton bola aja. Aneh mau tidur, nih gak beda. Duh, gak beda sama malam-malam lain. Padahal Nabi ngebedain. Nah, kita dengar Nabi Muhammad bilang ini malam istimewa. Apa yang kita lakukan? Kita ngaji. Kita doa sama Allah. Minta pengampunan yang Allah turunkan. Jangan sampai kita gak kebagian. Sebab ada yang gak kebagian pengampunan. Jelas? Apa yang kita lakukan? Kita ngaji, baca Yasin. Baca ya, Yasin. Baca Quran, istighfar, zikir sama Allah subhanahu wa ta'ala, dan doa. Itu kan perkumpulan malam nisfu Syaban kayak begitu kan? Duduk, habis maghrib, habis isya. Enggak cuma habis maghrib, kadang habis isya. Kadang sampai tengah malam orang. Di Pekalongan kita habis maghrib, di Tegal habis isya. Iya. Di beberapa tempat udah tengah malam. Ngapain? Duduk, baca Quran. Ada yang baca Yasin, ada yang ngahatamin Quran. Macam-macam. Ada yang bacanya satu kali, ada yang enggak bisa baca Yasin, dia baca Qul Huwallahu Ahad. Yang jelas dia ngaji. Terus dia berharap sama Allah, ya Rab, panjangin umur saya. Ya Rab, kasih rezeki yang berkah bakal saya. Ya Rab, apa namanya, tutup usia saya dengan husnul khatimah. Dan berbagai macam doa niatnya kita. Anda mau tanya, terlepas dari itu malam, malam nisfu Syaban. Terlepas itu malam, malam nisfu Syaban. Orang kalau duduk doa sama Allah, ya Rab, panjangin umur saya ya Allah. Dosa gak? Haram gak kira-kira? Gak haram kan? Kapan aja ente boleh minta begitu kan sama Allah? Kapan aja ente boleh baca Quran kan? Pagi, siang, malam, saya mau baca Quran. Boleh gak kira-kira? Terlepas itu malam nisfu Syaban atau bukan? Kapan aja ente mau baca Quran? Boleh gak kira-kira? Boleh. Cuman giliran kita bikinnya di malam nisfu Syaban, udah diomelin. Bingung kita. Kenapa kagak boleh? Padahal Nabi udah bilang nih malam-malam Ya, jawabannya sama dia orang, dan enggak tahu jawabannya apa. Ya, urusan dia, kita enggak tahu, cuman kita tahu Nabi bilang ini malam berkah, karena itu kita mau baca Quran di sini, kita mau doa. Terus yang kita lakukan, ya, kita baca Yasin 3 kali. Setiap kita baca Yasin, kita niat agar Allah Subhanahu wa taala ngabulin doa kita, panjang umur, kasih rezeki yang berkah, husnul khatimah dan lain sebagainya. Begitu boleh enggak hukumnya dalam agama? Kita katakan hukumnya sangat boleh sekali. Dari mana Habib ngomong begitu? Di dalam hadis sahih diriwayatkan hal yang semacam ini. Dalam kitab yang antum pegang di situ dibahas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah cerita sama sahabatnya, hadis dalam sahih Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat sahih sekali. Ya, tentang 3 orang yang terperangkap di dalam goa. Masuk ke goa berteduh, tiba-tiba batu apa namanya? Longsor nutup mulut goa. Mereka mau keluar enggak bisa. Terperangkap. Akhirnya Nabi cerita sama sahabatnya begini. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan ini enggak ada yang bisa menyelamatkan kita melainkan ketika kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul. Dengan berkat amal soleh yang terbaik yang pernah kita lakukan, dengan berkat itu kita minta sama Allah, insyaallah Allah akan selamatkan kita. Ini Nabi cerita begitu. Maka Nabi bilang, yang pertama, apa amal solehnya dia? Yang pertama, dia bilang, katanya saya punya orang tua. Ya, saya bakti banget sama dia. Saya bekerja, punya apa namanya, kambing. Saya peras susunya. Begitu saya udah peras susunya, gak boleh ada yang minum dari ini susu, melainkan kedua orang tua saya. Dia udah minum kenyang, baru anak bini saya. Satu kali, pernah saya lagi repot. Sehingga pulang telat. Begitu pulang telat, mau ngasih air susu perahan ini, orang tua saya udah pada tidur. Saya gak berani ngebanguninnya. Dan saya juga gak rela anak keluarga saya minum lebih dulu daripada orang tua saya. Maka saya berdiri di pintu kamar ibu dan bapak saya. Anak saya pada nangis, gak ada urusan. Saya bilang sama bini saya, urus tuh anak, dia gak boleh minum lebih dulu sebelum orang tua saya. Keluarga, biarin, sabar. Yang paling penting orang tua, bakti. Sampai akhirnya di pagi hari, orang tua saya bangun, saya serahkan. Mereka udah minum, baru saya berikan kepada anak-anak saya. Dia berdoa, ya Rab, ini amal ibadah saya. Kalau memang saya ikhlas, tulus melakukan ini, maka selamatkan kami dari bencana yang menimpa kami ini. Maka itu waktu juga, itu batu, apa namanya, terbuka. Apa namanya, longsor lagi, terbuka sedikit, tapi mereka belum bisa, masih belum bisa menyelamatkan diri. Orang kedua berdoa. Doanya apa? Dia pengusaha besar, punya pegawai. Salah satu pegawai waktu mau dikasih apa namanya gaji, ngilang, pergi kemana? Akhirnya gajinya disimpan. Ditunggu, gak datang dah. Datang. Akhirnya tuh duit gaji diputerin sama si majikan. Diputerin sama tuh majikan sampai jadi punya kambing banyak, sapi banyak, tentrak banyak. Keuntungan besar. Dibelikan 2 ekor apa sepasang sapi dan diternak sampai 1 lembah penuh dengan sapi, dengan binatang ternak milik pegawainya. Setelah berapa tahun, ini pegawai yang kemarin ngilang datang. Bilang, kemarin dulu berapa tahun, waktu mau gajian aneh keburu pergi. Nah sekarang aneh mau minta gajinya aneh. Gajinya udah jadi apa? Yang tadinya cuma sedikit, udah jadi 1 lembah isinya semuanya binatang ternak. Si majikan bilang, tuh yang tadi binatang ternak tuh punya itu semua. Ah, jangan bercanda, benar diceritain. Akhirnya, ini orang gak tanggung-tanggung. Dibawa tuh semua binatang ternak. Gak disisain bakal si majikan yang kerja. Sama sekali, satu pun gak disisain. Si majikan doa sama Allah. Ya Rab, kalau memang itu waktu saya melakukan ini tulus karena engkau, selamatkan kami. Itu waktu juga batunya itu yang menutup pintu goa. Apa namanya? Terbuka. Itu goa. Cuman masih belum bisa terselamatkan. Yang ketiga, doa, ya Rab, saya punya misanan perempuan cantik banget, saya nafsu sama dia, saya pengen melakukan kemaksiatan sama dia, tapi dia orang terhormat. Hingga satu kali ini perempuan, karena ketiban utang dan kebutuhan, dia datang kepada saya minta duit. Saya bilang, saya kasih duit tapi dengan syarat serahin dirimu kepada saya. Karena faktor ekonomi dan keadaan mendesak, akhirnya dia serahkan dirinya. Dia bilang, begitu saya udah duduk di atas kedua kakinya, begitu, tiba-tiba ini perempuan berucap kepada saya ucapan yang menggetarkan hati saya. Dia bilang, takutlah engkau kepada Allah, jangan sekali-kali engkau memakai cincin kecuali dengan haknya. Menggunakan tuh cincin, maksudnya anak kira yang ngerti. Ya, itu kalimat menggetarkan hati saya, maka saya bangun. Enggak jadi saya lakukan kemaksiatan itu, dan saya berikan harta kebutuhan yang dia berikan, udah, tanpa imbalan. Dia pergi. Ini orang bilang, ya Rab, apabila saat itu saya meninggalkan kemaksiatan, dan saya berikan tuh harta kepada perempuan ini, tulus karena engkau, takut karena engkau, selamatkan kami. Maka itu waktu juga, batu akhirnya terbuka, dan mereka menyelamatkan diri mereka. Ada di dalam hadis sahih, Nabi menyatakan ketika mereka bertawassul kepada Allah, berdoa kepada Allah, dengan berkat amal ibadah mereka, diijabah oleh Allah. Dan seluruh ulama dari hadis sahih ini sepakat, bahwasanya bertawassul kepada Allah dengan berkat amal saleh adalah bagian dari agama, bukan perkara syirik dan bid'ah. Jelas. Seluruh ulama sepakat, termaksud yang lain-lainnya. Mereka semuanya sepakat bahwasanya tawassul bil amal salihah adalah bagian dari agama yang direstui. Saya kira jelas. Saya tanya, baca Yasin bagian dari agama apa enggak? Ibadah atau bukan? Ibadah kan? Baca Quran. Mau 3 kali, 300 kali, 3000 kali, 30 ribu kali, mau baca Quran semuanya. Ibadah apa bukan? Nah, kita mohon nama Allah dengan berkat ibadah kita, agar Allah panjang umur kita, panjangin umur kita, kasih rezeki bakal kita, dan ngabulin doa kita. Boleh gak? Ini dalilnya. Ini yang kita lakukan di malam Nisfu Syaban. Saya kira jelas. Oh, mudah-mudahan apa yang kita dengar cukup bakal kita. Ya, mudah-mudahan bawa manfaat bakal kita sekalian. Ini udah waktunya adzan atau belum nih? 1 menit lagi kelihatannya. Hah? Udah? Wah, insya Allah lepas maghrib kita lanjutin. Dan pertanyaan nanti di situ. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sulu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.